7. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul de Externe Andrei Stratan s-a săturat de disputele moldoromâne.
Ne considerăm că suntem moldoveni și nu înțeleg de ce nouă trebuie să ne fie rușine ca să spunem acest lucru. Cine dorește să numească este român, lasă să numească și să fie sănătos mulți ani înainte.
Chișinăul și Moscova într-o nouă dispută legată de secții de votare în Transnistria.
Moldovenii victime colaterale ale valului de opinie antiromânesc din Italia.
Majoritatea imigranților s-au închis în casă, fiindcă a intrat frica aceasta de a nu fi expulzat. O frică puternică. Se fac controle la stații, prin autobuse.
Armata patrulează pe străzile din Tbilisi după introducerea stării de urgență.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele georgian Mihail Saakashvili a anunțat organizarea de alegeri prezidențiale anticipate la data de 5 ianuarie. Saakashvili a făcut acest anunț după ce miercuri a ordonat intervenția în forță împotriva demonstranților care cereau demisia sa și a decretat starea de urgență, măsuri criticate de comunitatea internațională. Saakashvili a acuzat Rusia că a instigat protestele antiprezidențiale și a ordonat expulzarea a 3 diplomați ruși din Georgia. Rusia a negat acuzația și a expulzat în replică 3 diplomați georgieni de la Moscova. Ucraina intenționează să revizuiască acordul cu Republica Moldova, prin care a pus la dispoziție o porțiune din malul Dunării pentru construcția terminalului petrolier de la Giurgiulești. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Victor Iușcenko în timpul unei vizite în delta Dunării, în regiunea Odessa, relatează agențiile ucrainene de știri. Președintele de la Kiev a spus că în curând vor începe negocieri cu partea moldoveană. Iușcenko pretinde că autoritățile moldovene nu ar fi respectat normele ecologice în construirea acestui terminal. Acordul moldo-ucrainean din 1999 prevede că, în schimbul malului dunărean cedat Moldovei, Ucraina să primească o porțiune de aproape 8 km din șoseaua Odessa-Areni, care traversează teritoriul moldovenesc în regiunea satului Palanca. Miniștrii de Justiție și Interne din Uniunea Europeană au decis lărgirea zonei fără controle la graniță, așa numitul spațiu Schengen, prin includerea a încă 9 state. Cele 9 țări, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia, au intrat în Uniune în 2004. Ciprul, care a intrat în Uniune în același an, a cerut amânarea cu un an a includerii sale în spațiul Schengen. Măsura va intra în vigoare la 21 decembrie. Televiziunea de stat din Pakistan îl citează pe președintele Pakistanului cu declarația că alegerile naționale din această țară vor avea loc înainte de 15 februarie anul viitor. Scrutinul ar fi trebuit să aibă loc la jumătatea lunii ianuarie, dar săptămâna trecută Pervez Musharraf a declarat starea de urgență invocând amestecul puterii judecătorești în actul de guvernare și creșterea în intensitate a extremismului islamic. China a cerut Iranului să ia aminte la solicitările comunității internaționale privind renunțarea la programul nuclear iranian. Purtătorul de cuvânt al diplomației chineze, Liu Jianchao, a făcut această declarație după ce președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a anunțat că țara sa are acum 3.000 de unități centrifugale funcționale în programul de îmbogățire a uraniului. În Finlanda a fost declarat doliu național după ce un adolescent a ucis 7 persoane la o școală din această țară. Milioane de jucării de fabricație chinezească au fost retrase din magazine în America de Nord și în Australia după ce s-a descoperit că o substanță chimică folosită la fabricarea unor componente ale acestor jucării cauzează pierderea cunoștinței, stări de leșin, comă și chiar decesul.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul moldovean a înființat un oficiu pentru traducerea documentelor oficiale internaționale. Știrea are deschis de îndată dezbaterea despre cum este numită limba de stat din Moldova în documentele semnate cu Uniunea Europeană. Prezența pe asemenea documente a sintagmei limbă moldovenească a înfuriat Bucureștiul. Ce va face noul oficiu de traduceri de la guvernul moldovean, se întreabă acum ziariștii. Va traduce și din limba română în cea moldoveană? Ce se va întâmpla cu așa numitul echi comunitar, corpul de legi comunitare traduse deja de România înaintea aderării? Va fi tradus din română în moldoveană? Cu această întrebare și-a început Valentina Ursu interviul cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan.
Acest document noi l-am primit de la colegii noștri de la Bruxelles, în varianta engleză și în varianta moldovenească.
Noțiunea de limbă moldovenească nu va tensiona din nou relația dintre Chișinău și București, din moment ce am înțeles că de pe site-ul de la Bruxelles a și dispărut imediat după ce ați semnat cele două documente, acordul privind facilitarea regimului de vize și acordul privind readmisia.
Este regretabil că în jurul acestei probleme se face atâta zarvă și intenționat să propune de a tensiona relațiile anume din cauza acestei noțiuni. Într-un stat european fiecare este în drept să-și expună părerea. Noi nu o singură dată am discutat acest subiect cu colegii noștri de la București. Este regretabil că accentele relațiilor între țările noastre se plasează anume pe aceste domenii sensibile cât pentru Chișinău, atât și pentru București, dar nu trebuie să fie la temelia divergențelor și consolidării relațiilor și interesului reciproc. Subiectul respectiv noi l-am discutat și cu partenerii noștri din instituții europene. Să menționez că în luna septembrie, la nivelul instituțiilor europene, a fost editat un ghid a limbilor europene, deci este o carte unde sunt incluse toate limbile vorbite în comunitatea europeană. Între limba malteză și limba norvegiană este inclusă limba moldovnească. Limba moldovnească figurează nu în acordul de facilitare a regimului de vize și acordul de readmisie, dar figurează încă din 1994. Și atunci noi ne întrebăm bine, în caz dacă vom merge mai departe în negocierea altor documente cu instituțiile europene, care limbă să o indicăm, cum se cere conform rigorilor juridice pe ultima pagină a documentelor care le vom semna cu Uniunea Europeană. Cine, din care capitală, pe noi trebuie să ne impună sau să primim recomandarea care limbă să fie indicată în acest document. Neacceptând prevederea și noțiunea de limbă moldovenească, înseamnă că nu accepți Constituția țării respective și nu accepți această țară care s-a pronunțat cu o dorință de a intra în familie europeană. Considerăm că această situație va fi depășită, fiindcă ea, până la urmă, este prea politizată. Ne considerăm că suntem moldoveni și nu înțeleg de ce nouă trebuie să ne fie rușine ca să spunem acest lucru. Cine dorește să numească este român, lasă-l să numească și să fie sănătos mulți ani înainte.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Presa rusă și transnistriană au scris că în pregătirea alegerilor pentru Duma de Stat de la 2 decembrie, Rusia va deschide 24 de secții de votare în regiunea transnistriană. Știrea a neliniștit guvernul de la Chișinău, care se opune în mod tradițional organizării de alegeri rusești în entitatea nerecunoscută internațional de peste Nistru. O relatare despre contactele diplomatice provocate de știrile din presă am primit de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Moldovean.
Ministerul de Externe a anunțat autoritățile ruse că vor putea deschide în Moldova o secție de votare pentru alegerile în Duma de Stat numai la ambasada rusă de la Chișinău. Totodată, ne-a spus Valeriu Turea, șeful Direcției Mass Media și Relații cu Publicul, ministerul a recomandat Rusiei să se abțină și de la utilizarea urnelor mobile în orașele Bălți și Comrat.
În cazul în care în zona transnistreană a țării vor fi deschise secții de votare ilegale, întreaga responsabilitate pentru consecințe va reveni celor care le-au organizat, iar faptul în sine va fi interpretat de către autoritățile moldovenești ca un amestec în treburile interne ale Republicii Moldova.
Turea a precizat că această poziție a fost expusă și la întrevederea de ieri a reprezentanților ministerului cu Vitalii Treapițin, ministru consilier al ambasadei ruse, care ar fi spus că nu cunoaște nimic despre o înțelegere în acest sens între Comisia Electorală Centrală a Federației Federației Ruse cu Tiraspolul.
Diplomatul rus a subliniat că țara sa respectă legislația Republicii Moldova și va acționa în conformitate cu poziții expuse de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Am încercat să aflu la Comisia Electorală Centrală de la Moscova dacă totuși s-a convenit cu Tiraspolul să fie deschise secții de votare în Transnistria. Iată ce ne-a spus unul dintre consultanții cecului din Federația Rusă, care a rugat să nu-i facem public numele.
Федеральным законом страны ЦИК на территории Приднестровья, Пашлом, Российской Федерации, Валдазе, Кузьминым, образованы 24...
În corespundere cu legislația rusă și decizia CEC, ambasadorul rus în Moldova, Valerii Cuzmin, a creat pe teritoriul Transnistriei 24 de secții de votare, aproape jumătate dintre care vor fi la Tiraspol. Localitățile în care vor fi deschise aceste secții ar trebui să fie publicate pe site-ul ambasadei.
Eforturile noastre de a-i contacta la telefon pe reprezentanții ambasadei ruse la Chișinău nu s-au încununat de succes. Am încercat să aflu de la locuitori din regiunea transnistreană în ce măsură îi preocupă apropiatele alegeri din Rusia.
Da, mie volnuit. Eu вообще россиянка.
Mă preocupă aceste alegeri pentru că sunt de naționalitate rusă. Este bine că vor fi deschise secții de vot în Transnistria, pentru că nu toți au posibilitatea să meargă la Chișinău. Votul meu într-un fel va însemna o mică contribuție pentru viitorul copiilor mei care sunt ruși și muncesc în Rusia, pentru că aici nu este de lucru.
Cabine, de alegeri trebuie să iei Chișinău la ambasada Rusiei, dar nu într-un stat unde nu e legal. Când mergi alegeri în Republica Moldova, Transnistria nu deschide cabine, dar pentru Rusia deschide.
Nu, noi вообще
ne considerăm ruși și am vrea să fim cu Rusia, dar și cu Moldova vrem să fim.
Autoritățile de la Tiraspol spun că în regiunea transnistreană locuiesc aproape 100.000 de cetățeni ruși. Un recent sondaj de opinie realizat de Centrul de Analiză Novii Vechi de la Tiraspol arată că 32% dintre locuitorii regiunii transnistrene ar aștepta, de la alegerile în Duma de Stat din 2 decembrie, schimbări pozitive în Transnistria. Totodată, sondajul arată că mai mult de jumătate dintre transnistreni și-ar da acum votul pentru formațiunea pro-prezidențială Edina Iarasia. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
O delegație guvernamentală din Moldova, condusă de ministrul reintegrării, Vasili Șova, a participat în Parlamentul Federal de la Berlin la audieri pe tema reglementării conflictului transnistrean. Corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, a aflat de la Vasili Șova că, în opinia ministrului, interesul european pentru această chestiune este în creștere și este bine privit și de transnistreni.
Ministrul reintegrării, Vasili Șova, care a condus delegația moldoveană la audierile de la Berlin, ne-a spus că intențiile Uniunii Europene de a se implica mai mult decât până acum în procesul reglementării transnistrene îi inspiră optimism.
Experții internaționali au făcut o serie de recomandări foarte prețioase pentru activizarea rolului Uniunii Europene în reglementarea transnistreană. Toți vorbitorii au remarcat rolul pozitiv al ultimelor inițiative ale președintelui Vladimir Voronin și, în general, poziția părții moldovene îndreptată spre sporirea încrederii între părți și susținerea populației din regiune. Au fost remarcate și multiplele contacte la nivel bilateral și multilateral, care au creat o atmosferă relativ prielnică pentru reglementarea transnistreană. Totodată s-a dat o apreciere pozitivă și faptului că Chișinăul și Moscova au restabilit un dialog destul de eficient în problematica transnistreană. Iată de ce această atmosferă este destul de optimistă în contextul elaborării unui model de reglementare definitiv a conflictului transnistrean.
Ministrul Șova spune că aceste discuții privind elaborarea unui model de reglementare definitivă a problemei transnistrene continuă deja de mai bine de un an. Chișinăul, mediatorii și observatorii discută, potrivit lui, despre o abordare complexă, o soluționare sistemică, în pachet a problemei nistrene. Iar acest lucru, afirmă Vasili Șova, ar vorbi despre faptul că există o perspectivă bună pentru evoluția negocierilor. În alt context, ministrul reintegrării Vasili Șova a salutat propunerea șefului Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, de a delega și experți transnistreni în cadrul celor 7 grupuri de lucru înființate de guvernul de la Chișinău pentru realizarea ultimelor inițiative ale președintelui Voronin privind Transnistria. La audierile din Bundestagul german a participat și analistul politic de la Londra, Nicu Popescu, expert al Centrului European pentru Relații Externe. L-am întrebat pe Nicu Popescu în ce măsură ar putea Uniunea Europeană să se implice mai mult în reglementarea problemei Transnistriei, după ce aceasta deja și-a asumat un rol central în securizarea frontierei Moldovei și reîntregirea spațiului ei economic.
În continuare, cred că Uniunea Europeană va merge pe un lucru iarăși oarecum tehnic, mai puțin vizibil din punct de vedere politic, politic, însă Uniunea Europeană intenționează să joace un rol destul de activ în noua fază a reglementării Transnistriei, în condițiile în care Chișinău se arată destul de optimist.
Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În timp ce politicienii de la Chișinău și București se ceartă pe veșnica tema limbii moldovenești sau românești, imigranții moldoveni din Italia simt pe pielea lor că în aceste zile diferența nu contează. Valul de antipatie provocat în Italia de delictele puse pe seama românilor îi înghite și pe moldoveni. Aceasta este tema de astăzi a rubricii Lumea din jur, realizată de Liliana Barbăroșie.
Viața moldovenilor în Italia mai curând că se va complica după ce românii au probleme cu autoritățile locale cu sau fără motive. Acesta este pronosticul nu tocmai optimist pe care l-am auzit de la liderii ai diverselor grupuri din cadrul diasporii moldovenești în Italia. Tudor Grosu, președintele Asociației Socioculturale Mihai Eminescu, afirmă, spre exemplu, că se poate vorbi despre un gen de xenofobie printre italieni, iar moldovenii, chiar dacă nu sunt percepuți drept delicvenți, devin ținta mâniei italienilor de potrivă cu migranți de alte etnii, mai ales că o bună parte dintre basarabeni au ajuns să muncească în Italia cu pașapoarte românești.
Există cazuri de xenofobie, cu antipatie. Atunci când vine vorba despre români, automat și moldovenii sunt în același vizor.
Tudor Grosu spune că există și destui moldoveni, cu păcate, în fața legii italiene. Ar fi incorrect însă să fie afectați cei care muncesc cinstit în Italia, mai ales că nici angajatorii italieni, spune Tudor Grosu, nu sunt întotdeauna corecți în relațiile cu muncitorii moldoveni.
Să dau la furtișaguri de astea mai mici o depășire a cadrului legal, nu care să merite expulsii în masă. Eu cunosc 17 muncitori la Reggio Emilia. Unii au de primit peste 10.000, 12.000 de euro, că nu le-au plătit salarii de jumate de an. Nu ar avea o logică să-l expulseze. Părerea mea este că autoritățile italiene, inclusiv prin mass media, știu să pună în prima pagină toate lucrurile rele pe care le fac românii sau moldovenii, astfel încât să solicite din partea Uniunii Europene sume foarte importante de bani pentru integrarea socială a acestora.
Pentru că în Roma este atestată una din cele mai numeroase comunități de moldoveni, numărând aproape 90.000 de persoane, am întrebat-o pe Natalia Moraru, liderul neformal al acesteia, care este starea de spirit a moldovenilor cu care s-a întâlnit în ultimele săptămâni.
Majoritatea imigranților s-au închis în casă, fiind că a intrat frica aceasta de a nu fi expulzat. O frică puternică. Se fac controle la stații, prin autobuse.
Natalia Moraru susține că niciun moldovean nu a fost expulzat din Roma. Deocamdată, ea crede că este doar o chestiune de timp, pentru că aproape jumătate din moldovenii de aici nu au acte legale de ședere și permisiune de muncă în Italia. Am întrebat-o pe Natalia Moraru de ce numărul celor care muncesc la negru nu scade, din moment ce anual guvernul Italiei oferă posibilitatea de a-și legaliza șederea unui număr de 6.500 de moldoveni.
Este un număr foarte mic. Anul trecut au fost prezentate 35.000 de cereri din partea moldovenilor.
Ce crede despre valul de indignare față de imigranți și măsurile care au fost și mai urmează să fie luate de autoritățile italiene, am întrebat-o pe Larisa Olărescu, o moldoveancă care muncește de mai mulți ani în Torino și a creat acolo o organizație a basarabenilor numită Asociația Speranța.
Despre moldovenii în cronică neagră se vorbește foarte puțin. Dacă în toată ziua spun că străinii vin aici și-și fac de cap, străinii vin aici și-și fac de cap, cred că italienii au să înceapă să-i expulzeze toți care, de exemplu, n-au o ocupație, n-au o casă. Îmi pare rău de persoanele cum scade.
Am căutat să aflu dacă misiunea diplomatică a Republicii Moldova în Italia are în vedere niște măsuri mai speciale în legătură cu starea de spirit din mediul migranților, dar diplomații moldoveni nu au fost de găsit la telefon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
În presa scrisă de la București, atentă mai ales la situația românilor din Italia, s-a găsit loc astăzi și pentru comentarii asupra sărbătoririi preconizate a 650 de ani de statalitate moldoveană. Tania Radu.
România Liberă de astăzi comentează într-un articol semnat de Eliza Roibu recentul decret al președintelui Vladimir Voronin, prin care acesta s-ar face, cităm, urmașul lui Ștefan cel Mare. După cum se știe, documentul hotărăște că anul 2009 va fi anul sărbătoririi a 650 de ani de la întemeierea statului moldovean. Fostul ministru de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, ironizează ideea și spune că președintele Voronin se pregătește probabil să-și dea licența în domeniu. Sper să urmeze facultatea de istorie de la Iași, spune Ungureanu. Va fi acolo specialist în istorie medievală, a căror expertiză îi va fi de mare folos. Oleg Serebrian, specialist în geopolitică citat de România Liberă, crede că Voronin urmărește interese politice. În speță, caută să obțină simpatia Moscovei, ca și pe cea a grupurilor minoritare din Moldova, găgăuzi, ruși, ucraineni, votanții fidele ai Partidului Comunist, dar care au o poziție rezervată față de România. Ministerul Român al Afacerilor Externe primește azi un soi de ultimatum din partea ziarului Adevărul să-și facă singur curățenie în ogradă. Incompetența diplomației de la București ar fi fost dovedită de lipsa de reacție a misiunii României la Roma, care trebuia să observe și să semnaleze din timp acumularea resentimentelor față de români în această țară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Georgia trece prin cea mai gravă criză politică de la așa numita Revoluția Rozelor din 2003. După mai multe zile de proteste ale opoziției, care îl acuză că se transformă într-un dictator, președintele Mihail Saakashvili a declarat azi noapte starea de urgență. Care este atmosfera de la Tbilisi, ne spune Alexandru Eftode.
Armata patrulează pe străzile pustii ale capitalei georgiene. Școlile și universitățile au fost închise până luni, iar mulți oameni de la Tbilisi nu au ieșit azi din case. Președintele georgian a declarat ieri seara starea de urgență la nivel național pe 15 zile, spunând că opoziția ar fi pregătit o lovitură de stat cu sprijinul Rusiei. Autoritățile georgiene au închis aseară o televiziune independentă și au interzis toate programele de știri ale posturilor de radio și televiziune, cu excepția celor de stat. Interdicția se extinde și asupra programelor Europei Libere Libertate. Ministrul Economiei, Gheorghi Arveladze, a spus că restricțiile vizează presa audiovizuală, dar nu și presa scrisă. El a mai spus că este interzisă nu doar difuzarea știrilor la radio și televiziune, dar și adunarea informațiilor de către posturile de radio și TV. Ieri, înainte de anunțarea acestor măsuri, unitățile speciale ale poliției au pus capăt cu forța protestelor opoziției, care ajunseseră în cea de-a șasea zi și la care s-a cerut demisia președintelui Mihail Saakashvili. Liderul georgian a fost acuzat de autoritarism și trădarea valorilor democratice ale Revoluției Rozelor, care l-a adus la putere acum 4 ani. Pe 2 noiembrie, atunci când au început, la proteste au participat aproximativ 70.000 de oameni, iar în zilele următoare, în fața Parlamentului de la Tbilisi, au continuat să se adune un număr mai mic de protestatari. După intervenția forțelor de ordine, care au folosit gaze lacrimogene, au tras în protestatari cu tunuri de apă, gloanțe de cauciuc și bastoane, peste 500 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, a anunțat Ministerul Sănătății. Opoziția a spus că suspendă acțiunile de protest ca să evite maltratare. Statele Unite au făcut apel la autoritățile georgiene să evite violențele. NATO, la care Georgia dorește să adere, a criticat măsurile luate de autorități împotriva protestatarilor și presei. Uniunea Europeană a spus că va trimite un emisar special la Tbilisi. Un purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate ONU a chemat autoritățile și opoziția georgiene la dialog constructiv. Rusia, acuzată de președintele georgian că ar fi în spatele protestelor opoziției, a spus prin purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamunin, că Georgia este în pragul unei crize a drepturilor omului. Suntem foarte îngrijorați de evoluțiile din Georgia. Credem că introducerea stării de urgență și încercările ca Rusiei să îi se atribuie imaginea dușmanului arată neputința autorităților georgiene să rezolve în mod civilizat problemele interne, a declarat Kamunin. Ministerul Rus de Externe l-a convocat pe principalul diplomat georgian la Moscova și a anunțat protestul față de expulzarea de ieri a 3 diplomați ruși de la Tbilisi, pe care autoritățile georgiene i-au acuzat de spionaj și de instigarea tulburărilor. Agenția Reuters notează că președintele georgian Mihail Saakashvili se confruntă acum cu cea mai mare criză de la preluarea puterii la Revoluția Pașnică din 2003. Fiind un aliat apropiat al Statelor Unite, Saakashvili a încercat să prezinte mica Georgie drept un exemplu de democrație și stabilitate în regiunea volatilă a Caucazului. Dar, după cum scrie Reuters, această imagine a Georgiei este făcută ferfeniță în aceste zile.
Duma de stat de la Moscova a aprobat suspendarea participării Rusiei la un tratat de reducere a armamentului convențional, cunoscut sub prescurtarea FACE. La Chișinău, Radu Benea l-a rugat pe publicistul și istoricul Gheorghe Cojocaru să ne spună ce efect internațional va avea această decizie.
Prin retragerea unilaterală din tratatul FACE, Rusia se autoizolează de la concertul european și submină unul din principiile fundamentale ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europa, potrivit căruia securitatea în Europa este indivizibilă, iar securitatea fiecărui stat european este indisolubil legată de securitatea celorlalte țări europene. Decizia Dumei de Stat este deocamdată un gest juridic și politic, dar odată asumat prin acest gest, Rusia își ia mână liberă în sfera securității continentale, riscând să provoace o nouă cursă a înarmării și să contribuie la apariția unor noi linii de confruntare în Europa.
Drept motiv pentru retragerea sa din tratatul FACE, Moscova invocă faptul că statele occidentale nu au ratificat versiunea adaptată a acestui tratat, că NATO s-a extins până în vecinătatea frontierilor sale și că intenționează să creeze un scut antirachet în Cehia și Polonia sau niște baze militare în Bulgaria și România. Cât de plauzibile sunt aceste argumente?
Este adevărat că această versiune adaptată a tratatului a fost ratificată doar de 4 state, de Rusia, Belarus, Kazahstan și Ucraina, dar cu excepția Rusiei, celelalte țări, Ucraina sau Belarus, de exemplu, chiar dacă NATO s-a apropiat și de frontierele lor, nu intenționează să-și revizuiască participarea la acest tratat. Dintre toate aceste state, Rusia este singura care are contingente de trupe amplasate în afara teritoriului său național, trupe care staționează ilegal în Republica Moldova și în Georgia, iar Moscova s-a obligat în fața OSCE la Istanbul, atunci când a fost semnată versiunea adaptată a tratatului FACE, să retragă în niște termeni preciși trupele și munițiile din aceste două state.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Meciurile noi runde din grupele Ligii Campionilor au început cu un spectacol grotesc. A doua manșă, Liverpool-Beşiktaş. Toată lumea anticipa un meci strâns, după ce în prima manșă, la Istanbul, Beşiktaş a jucat excelent și a câștigat cu un 2-1 mai clar decât s-ar putea crede. Așa a început și manșa a doua, pe Anfield, la Liverpool. Însă din minutul 19, vreme de exact 70 de minute, s-a întâmplat ceva inexplicabil. Beşiktaş s-a prăbușit psihic și a dispărut practic din teren. Liverpool, care a jucat prost tot sezonul, a marcat odată la 9 minute și a reușit un 8-0, cel mai mare scor din istoria Ligii Campionilor. Nu e clar cum apar asemenea momente, dar se știe ce fac victimele lor. Nu se pot opri din cădere. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi, Rodica Mahu, redactor la Jurnal de Chișinău.
În Jurnal de Chișinău de mâine, editorialistul Nicolae Negru comentează inițiativa guvernului de a crea o structură specializată pentru efectuarea traducerilor oficiale a documentelor în așa zisa limbă moldovenească și viceversa. Petru Bogatu și-a intitulat editorialul de mâine din Jurnalul de Chișinău Sezon mort pentru vampirii mici. El conchide că, cităm, regimul Voronin a intrat deja în sezonul său mort. Astăzi, când Occidentul îi supraveghează pentru a-i prinde pe picior greșit, când ne-a întors spatele electoratul și a părăsit și Moscova, ieșind din tratatul FACE, ceea ce înseamnă că Rusia de acum încolo nu are vreo obligație internațională de a se retrage din Transnistria, comuniștii sunt ca niște țânțari bezmetici, rămași la sfârșit de toamnă, într-o cameră caldă, încă de vara trecută. Am încheiat citatul din editorialul lui Petru Bogatu. Tăcerea naște monștri, se intitulează scrisoarea pe care o adresează lui Iurie Roșca, ex-viceprim-ministrul Valentin Dolganiuc. Mai avem în Jurnalul de mâine două reportaje extrem de curioase, în opinia mea, despre lipovenii din Pokrovka, Dondușeni, și despre incidența îngrijorătoare a sinuciderilor printre bărbații din cocierii din stânga Nistrului. Fenomenul a căpătat și un nume, sindromul Transnistria, generat de lipsa locurilor de muncă, despărțirile determinate de plecările uneia dintre soți peste hotare, izolarea prin posturile militare ale forțelor pacificatoare, de milițieni, vameși, etc. Numai în anul trecut, aici s-au spânzurat 7 bărbați. Scriitorul Aureliu Busuioc răspunde la întrebările Irinei Nechit într-un interviu pe care vi-l recomand cu căldură, ca și de altfel tableta maestrului Busuioc la deja așteptata rubrică Vocea din Baie.
A fost Rodica Mahu, redactor la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Moderatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.